Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Wara l-bibien tal-istitut u rakkonti oħra. Kidba ta' Francis Sultana. Jaqra Anton Grasso. Tekniku Joe Brincat. Il-ktieb wara l-bibien tal-istitut u rakkonti oħra jista' jinkiseb mill-uffiċċju parrokjali Għajn Sielem għal prezz ta' 10 euro.
Dusty. Novella ta' Francis Sultana. Dan l-aħħar għadda minn għal widnejja. Il-qattus tal-Papa Benedittu 16 fettillu jikteb ġrajjietu. Jekk min isser żball jidher li jismu Kiko. F'din il-biografija sar famuż mill-lejl għan-nar. Dan ħajjarni biex inukoll nara nħarbix xi ħaġa dwar l-moddi tiegħi forsi min jaf għad x'nidher fuq l-isar taċ-ċinema jew fuq xi DVD. Nibda biex ngħid li jinkelb sufi minn rasi sa saqajja. Ajr imnieħri li qisu tapp iswed tal-lastku dejjem niedi. Il-pilfolt li san sitreħ bil għajnejja u kollu nokli tal-lewn abjad imtappan jixbaħ l-itteb il-ħalib. Meta twilit, kuluri kien kemm xejn iktar kannella, ngħidu aħna aktar ixaqleb lejn il-kafe bil-ħalib. Ommi kienet terjer sufija pura. Għalhekk sida Ġanni kien joqgħod b'seba' mittajn li titammar minn kelpur bħala biex jiġriw jiġbu l-flus. Ċara li darba minnu, ommi b'fernesija fuqha ħarbet mid-dar biex marret mal-kelb tal-ġar. Minn dan l-episodju kella lili. U żewġ ħuti bniet. Is-sejt ir-rabja mhux ftit, imma l-mamul m'hemmx kunsill. Aħna ngħad li ġriwi ġejjna mutin b'xejn lil min xtaqna. Ħabad tajjeb li l-ewwel li ġie rana kien raġel ħabib ta' Ġanni. Dan ġewżi mill-ewwel ta' fajnieh fuqi. Ġabarni ħelu ħelu f'dirajħ u beda jmellisni. Tajċ kemm faħħarni. Wiċċi xel bil-mistrija. Għallek il-qisni kobba suf. Xebbaħni ma t-tedibar. It-tfali hubbu jidaxlu maħħum taħt il-kutri fis-sodda biex jitkennu mija u sama joradu. Speċjalment f'xi lejla xitwija imleħħa mid-dija tal-bera mdamdma mit-karwit tar-rat. Kif smajtek? Tfajt ħarsa miksura fajnejn dan ir-raġel. Sidi l-ġdid. Inċert li dak li jimbejnu bejni tfastlet l-ewwel ħolqa ta' mħabba li kellha l-quddim tindam f'katina li żomm naqrib xulxin xi aktar minn dik l-oħra rqieqa li kien jorbotni biha kull fejn imorru. Kelli ma xxarejnu nofs meta ġużi ġie għalija bil-karozza biex jiġborni minn għand Ġanni. Kien jonqos xi 4 ijiem għall-miliet. Dis-sena dan u r-regal tiegħi, qal lil Ġanni. Samaqdu jpatpċu, ħadni fidejħu, ħaddanni miegħu. Jien qatt inħares l-isfel, lejn ommi mitfuqha f'kantuniera tal-Ċina biż-żewġ ħut ibniet imqabdin ma' sidira. Qabdiet nibħal ħlewa ta' qalb u bejt wiċċi fi ħdan sidi l-ġdid. Dik kienet l-aħħar darba li rajtum. X'sar minn ħuti ma nafx. Biss ommi baqgħet tgħixha l-ħafna snin ma' sida Ġanni. Kella busta ġriwi oħra wara li kella lilna. Dejjem kienu ġriwi puri li jġibu l-flus. Għandini fem li jommi kien sobbija għal dik id-darba li ħarbet. U jekk ma kienitx xindima perfetta, kienet tal-anqas. Għax beżat mill-lajjat u l-korla tas-sit. Kif riġna lejn il-karozza? Ġuzi poġġin ħdejh fis-sit ta' quddiem ġokaxxa tal-kartun fuq it-t-shirt ħażin. Fiftit minuti konna ħdejn id-dar tiegħu. Abaddi bil-kaxxab kollox u baħdeħ il-dritt saġabni u dimmartu ġejn. Ferħet xiftit bija, għatli għatma kella xġibda speċjali lejn il-klib, għax meta kienet zaħira minn ħabbaġeru, kienet tajri tarota. Meta nkollu, il-xabti għaj ma tedi ber n-messi la qalba u t-long għalet l-żewġa li kienem il-som jaraw xisem sejatuni. Issemew xismijiet, kem bl-Inglis, kem bil-Malti bħal Teddy, Cuddly, Pupu u Noklu. F'daqqa waħda, ċikku ħaseb fuq il-kulur li kelli u ħareġ bil-kelma Dusty. Għax għalli jinkont kulur it-trap u għalhekk joqodli. Kien hemm minn il-quddiem ġi li staqsel il-ġuzi jekk kien semmini għal Dusty Springfield din li għejja kienet oġbitu lil sidi u għalhekk ma kienx imerjhom. Għaddejt t-fuliti ħini f'dar sidi. Taġeru li kont ġili kont infittex f'xi papoċċa jew xi tapit, fiex indaħħal snini som labar minn floklad ma tabitxajt li kelli ħdejn il-kaxxa fejn orqod. Ta' sikwi ġuzi kien jordna li bikmant xi ħtiġ nagħmel. Kien jagħtini twissijiet qosra u jfhemni xi jfissru. Hekk ngħidu aħna warajja kienet tfisser li għandi nimxi warajh. Ma kienx jippermettil li noqgħod niġbed fuq iċ-xinga biex imbagħad noqgħod inqaħħaħ. Kelmi toħra bħal stop u sitt ma domx biex drajthom. Kmant li sibt il kien oqgħod hemm. Kien ħallini f'post biċ-xinga mdendla fonqi waqt li jwied biet minni. Jien kelli nibqa' f'posti bla ma nitħarrek sa ma jgħidli ejja. Dan swieli mitklu deb għax meta kien jeħtieġ li naqsam mit-triq waħdi. Kont niftakar fil-kmant u qotem sa ma nara li ma kienx hemm xi periklu mit-traffiku. Imbagħad kont nistħajjel il-sidi għajli ejja u naqsam malajr. Għaddejt fuq sentejn ta' ħajja mill-aħjar mal-familja ta' ġuzi. Beda s-sajf u sidi jħtiġlu jaħf, isifer. Kont ħassejtu wis innu qastijaw. Għadu waħda waqt li kont tal-mixja maġejn, għaddit minn dejna karozza li mittiqa taħħa kien hemm kelba tħares il-barra. Kif li mħetni bditt nawwaħ. Ta' kelb mamul, xammejt fin-naska xi ħaġa li ġibditni lejha. Fis-saħna tad-demm tajt skos qawwi fuq iċ-xinga li kienet iżommni u rnexxi li noħroġ il-kullar minn għonqi. Bdejt niġri bħala żiela wara dik il-karozza. Ma kont qed nara u nisma' xejn li fit-tinwieq tal-kelba fil-karozza. Għal xejn għajtet kemm għajtet ġejn, it-triq ma rajtix. Ma nafx il-fej kont mort. Il-sieni kien iżjed il-barra minn ħalqi mill-li ġewwa. Kont qed nibżal li ser nibilgħu meta l-karozza waqfet ħesr hemm ma ġenb it-triq. Sida ħareġ flieni minn rasi sa dembi. Imbagħad fetaħli bil-mod il-bieba ta' wara biex ħallini nirkeb. Reġgħet daħal fil-karozza u kompla jsuq. Meta wasalna quddiem id-dar tiegħu fetaħ garax u daħħal il-karozza. Fetkilna. U jien imxejt wara l-kelba l-ġol bitħa. F'dak il-jum u f'dik il-bitħa jien gawdejt il-frott ta' dik il-ġirja twila li ħallitni bla nifs. Tul il-jumejn ta' wara ma ħsibt f'xejn u f'ħadd isjed. Id-dinja tiegħi kienet issieħba. Li kienet sejħet li bit-tinwieq tagħha mit-tieqa tal-karozza. Kienet kelba tixbaħni f'kollox. Forsi bħali ma kienx pura. Imma sbuħija kienet tisbuqni. Maraj. Sirtaf li kien isimha Sandy. Għax hekk kien sejħilha sida. Ftit stajt nobsor x'kien hemm irfu ħalija fil-komma ta' dak il-makak. Meta ċerta ruħi minni kien ħadak li xtaq, jiġifieri li Sandy kienet bil-lest, ħaseb biex iwebbewġni l-barra. Ħabta u sabta qabbieni fil-karozza. Minn wiċċu der li kien infantas, beda jsuq u jsuq. Għaddini minn toruq stramani sama ġabni fitriq twila għal-pleliqi. Waqqaf, nizel. Ġeħdejn il-biba ta' wara fejn kont mħaxken bejn is-sits. Ġibidni l-barra u tafani mal-ġem ta' triq. Reġa' rikeb malajr u għallem għamlu. Mhix utem qalbi l-ħaxix nixef, moħħi bħal donnu wkoll nixef. Ma stajtx innisilha x'kien ġrali. Veru kien ta' qalb kifra dan il-bniedem. Jekk qed jeħles minni, messu tal-inqas. Ħadni fi triqt biex nerġa' nsib id-dar. Kien jaf minn fejn ġabarni. Issa kont mitluf. Ma konx naf jekk għandi xi mmur lejn it-tramuntana jew lejn nofsinhar. Battaħ minnom u tlaqtalon it-triq kutu kutu. Kultant u tant kont nisma l-ħoss ta' xi karozza toqrob lejja. Dan kien ibeżżani. U kont ibda nirtot waqt li nipprova ninħeba kif nista' qalb il-ħuxlif kien eżatt il-kulur ta' pili. Kont ixtieq li xi ruħ tajba tilmaħni mill-karozza ta' dirni u tiġborni imqarjek biss kemm toħodni f'xi jassa tal-pulizija. Fl-istess waqt kont nibżan. Li min ikun jinzerta bl-qalb u jaqarni. Minħabba fekk kont nitħaxken mal-ġemp ta' triq u naqsam bissa n-naħal uħra jekk ikun maħtieġ. Għaddejt is-sijat interra qabel mal-maħtra tzett. Bla marezza għajja ġibtuni lejħ. Wasalt f'mandra kollha pal tal-bajtar u ndunajt li fija kien hemm xi tiġiġ. Mal-lintebħu bija ħarbu bċirja jqaqu. Fil-pront rajt il-ħawt tal-ilma mnejn mhux biss billejt Grizmejja ma wkoll ħsilt l-istonku li kien beda jitbattal. Lewitt ukoll xi ħobs imxarrab li kienu ħallew it-tiġiġ imma ftit niżilli. Mhux il-barra qabel jindunaw bija u rġajt nimxi. Dejt noqrob lejn xi djar u ndunajt li wasalt fraħal. Ma stax dajt jekk kien xraħal t-walidi, ma jekk kien lejn dawn inħawi, akkun ġejt qatt. L-għawn u l-in bdejt nil-maħ xi kelb idur waħdu fit-triq. Sibt li forsi kienu klib mitlu għal riħħom bħal maġralien, għamilt kuraġġ nersaq lejn xi wħud. Konna ninxammu u nifirħu b'xulxin. Ma kienux xi klib ġellieda. Naħseb li ma kien xarrali li kienu jixtiequ minn huwa n-nisob. Ftakart f'sidi ġuzi. Jekk hemm xi ħaġa li kienet iddejqu meta kien joħroġni kienet li jinnersaq li xikel bħal dawn mhux għax ma kienx ixtieq nagħmel ħbieb. Ma x'kien jibżgħu wis li fosthom ikun hemm xi wieħed b'xi mart infettiv bħal mart tal-ġilda. Jekk tlaqqat mart bħal dan, għaddi jolpil in-nukla tul folt. Sufek jibda niżel bħal waraq minn siġra li tinsa minnhom fil-ħarifa. Issa kien beda jroxxi tlam. Għajt interra ma truf ir-raħal. L-istonku beda jgerger u jawar bil-ġuħa. Ma minn niltaqa kont ta' tħilaqqa tajn ħafifa minn taħt. L-irġiel x'aktarx ma kienux jagħtu każi. Imma lin-nisa kont tistħajilhom jgħidu bejnhom u bejn ruhom. Dal-kelb nejn inqala. Jidher mitluf. Fl-aħħar. Ċejt wiċċ imwiċċ ma' mara qiegħda talef ġkajta ta' tes. Sib li din bil-fors tħobb l-annimali, għamilt il-kuraġġ u rsaq bil-mod li jan ferfer dembi sama li mħitni. Ara miskin, qalet waqt li tabt bitli fuq rasi, inżgur mitluf. Kieku għandi fejn iġbrok, ha ara, ara da tħobbux. Minn dan għandi, qalet waqt li tat nipon għalf tal-qtates mill-li kella, inħobbux jew le xorta blajtu bil-ġuħli kelli. Imbagħad resqet li l-għanda bl-ilma li jinxrob tilha nofsa. Miskin kien bilaġġ. Newħet waqt li melset li rasi kemm laqt il-għajda bil-qalb għal dak li għamlet miegħi. Issa mur sib lil sidek taf, qalt li bil-ħlewwa u ħallitni. Kif telqed bdejt naħseb fejn defess rasi għall-lejl għax kien ġa dalam li ma tarax ħajr fil-ftit dawl ta' xi bozza lawn l-hemm. Innutajt li xi wħud mill-qtates li għalfed dik il-mara kienu nbew taħt trakk ipparkjat mal-ġemp tat-triq. Żgur li hemm kien posthom fejn soltu jorqdu, u issa kien hemm biżejjed. Malax man defis rasi jinu kol. Talt taħt it-trakk u sibt post fin-nofs taħt il-differenzjal. Xiqtatis maħadux pieċir li nkun f'nofsa mutwarbu minni, jiena milta tal-baħnanu, għat nferfer dembi biex nurjom li ċejt bħala ħabib. Għarħila li meta kont tanzidi u kont nil-maħxi uħed bħalom kont tisir għat-tabla qabel biex nġri warajom u gerxa. Imma, par ma jajti xieħ. Viva san, ma nafx min la xita niritek. Ma nafx kif u kemmir qatt dak il-lejla. Forsi kollom bil-ftajjar għat li mandi xamment ma sebħ. Eġed fuq sajja, għalon it-triq. Sibt li din kienet wassal il-barra mir-raħal. Fil-bot kienet tidherru għadjar ġmiela, sibt li kun jiswi li niġbet lem. Fejn hemm id-djar hemm in-nies, jekk qatt ma jenna lija. Xi ħaġa xi nlaqat insib. Bletiela ma triq li kienet traffiku sa ġmiela. Din waslet f'Berhem dawwar bis-siġar fejn kien hemm kull xorta ta' karozzi pparkjati. Waħda għadejn l-oħra ishom ġo kaxxi maħżura fl-art. Għal-pinnis il-maħt xi klib biċ-ċinga biex imma sidhom. Rajt ukoll xi oħrajn tlieta b'kollox mitlu għal rajhom. Wet minnhom kien qed iqatta f'borża tal-plastik sewda. Mill-lider sab xi ħaġa tottalih, ħadha fħal u talaq biha. Il-ġuħ imbuttani li dik il-borża mqatta minn bi ftit gerfix sib ġi ġlud tat-tiġiġ imgeżura f'gazzetta. Qtafta u ġrejt għal taħt l-ewwel karozza li sibt. Dan kien l-ewwel kalazzjonalija, kelb bitluf li sapruh fil-parkeġġ tar-Rabat jew aħjar tal-Belt Vittorja. Dan il-post tassew laqatni. Xejxej ma kontx nikel blasitu wara jumejn iġri mat-toroq delli li jkun jaqbilli isir mitħla ta' xi tnejn jew tlieta bħali. Kull filgħodu għalinna nduru mal-parkeġġ. Ġieli sibna biex nitrejqu ġieli le. Sirna nafu li tefa ta' ġebla l-bot kien hemm dar fejn iżommu xi klieb bħalna. Ipprovajna ki jkun indiesu ma' min juħsib ma' b'xorta ħażina l-post kien nimli saruhommu. Tkixxef u xammem kull kantuniera. E wasalna biex tħalna fil-ġnien ta' Villa Randil. Għat li hemmhux permess li jidħlu klieb minn arċinga. Ħaġa tal-għaġeb. Hemm kienet tgħix kolonija ta' qtates. Ta' kull filgħodu residenti Ingliż kien iġi għalifhom. Trajna l-ħin. Konna nitħuħ ċans jalef u jitlaq. Għanna konna nitħluħ fif-fif, ingerxu l-qtates u nindafru mal-fatra. Għat fif-fif, għax li xie kelb fosna kien induna li ta' t-sirġil kienu kollam sewija. Xaktax li n-nisa kienu koll. Ma riddix id-dinja li n-inqabdu u jadduna mill-istess operazzjoni. Konna naddu n-nofs ta' narta fil-ħodu induru li nħawi l-isfel mil-ġonna. Naslu sal-parkeċċ iż-żgħir, ninżlu l-isfel. U niġbdu sa trofijiet ir-Rabat fejn hemm ir-roundabout. Mbagħad nitlew lejn il-parkeċċ tal-isptar wara li nifilfu dak li jiġi għal snien nagħmel xi borża x'aktarx nistrieħu taħt xi karozza. Ħalli għal sitt id-dar kemm kienet tħadab hekk kif tinduna bil-ħerba li nkunu ħallejna warajna. Wara nofsinhar konna naqbdu l-istess rotta biex nerġgħu lura lejn it-terminus tax-xarabanks. Minn hawn ukoll wieħed kien isib jitrejjeq qabel jintafa' taħt karozza biex isib postu tul il-lejl. Kienu għaddew xi xarejn minn duħallejt dar sidi. Qatt li kont sib posti ma' sħabi tal-parkeċċ, kont inħossaf seta' qalb meta niftakar kemm kont maħbub f'dar sidi. Għadu waħda dermi x'imkien kelb ċkejken ta' ċiwawa. Ta' kull il-konnella idur qalb il-karozzi. Mill-ewwel żejna lejh, dan besa u xtaq kieku jaħrabna, imma kif induna li xtieq nsiru nafuh tħabbeb magħna. Għax tajt, jienu ġbidna lej xulxin. Minn dak il-waqt konna bħaddi widdo. Bieħ dejjem ma' dembi. Wara xi ġimgħa li kien ilu magħna. Ġiet tifla tiġri lejħu u tajjat. Baster! Baster! Xi norbod sewwa ndunat bil-żballa x'tenniet. Ara kemm jixbu l-baster tagħna. Ħsibtu hu. Għaddak kif jinsapaw. Dan l-episodju serva biex jien li ċiwawa nibda narfu b'dan isem. Basta kien li nebbani biex flimkien nitilqu nfittxu xortina. Telli li din id-darba jaqbel niġbet l-isfer li din nofsinar, xejxejn, nofsi triq kont nafa. Għax minn hemm kont ġejt, kien beda jrux id-dlam, tabla klim u blaslim, tlaqt lill-sħabi tal-parkeċċ. U ġbet lejn in-niżla tal-barmil. Kont wasalt din il-knisja ta' Santa Marta x'kien inbaħt il-baster. Ma f'danix. Kien erba passi warajja, kemm xejn ħosbien. Stannejtu. Kif laħaqni ola u feraħ bija u komplejna triqitna flimkien. Kultant u tant jinu baster bdejna nimpikaw min jgħaddi, issa qed intelqu. Hekk it-triq ma daliex twila tant. F'kemm sidi kien jgħid kredu ġbitt lejn id-djar bnej kont laqt biex ħrabt lejn ir-rabat. Biex wasalna fejn dik il-mara li kienet soltu tale fil-qtat kien dal-ambruhom mu missieru. It-traq kien għadu fl-istess post. Dik ir-roqa kienet il-post tal-mistraħ tiegħu. U mbagħad kien ikenne lill-qtat il-mara ma deritx. Min jaf kemm kien ilha li għalfithom. Sibna xi frak li serva biss biex weħel bejn id-dras kif jgħidu li jeħel bejn id-dras ma jxebbax. Tajta, li ngħaddu l-lejl mal-qtates bit-tama li filgħodu nitrejqu bli ġib dik il-mara. Hekk ġara. Ma staġġiex bi ftit x'in li bħitna. Ara ja min hawn li hu reġa' jinsapaw. U jekk ma tridx mhux waħdu. Dan kif sab raġel bħalu mhux kelba. L-isnet jutrot ma nafx kemm il-salib. Waqt li jkompli tredden, qabdet u tefatilna żewġ qabdi tal-fil li kellha. Hawnha, u fiċċu morru mnejġejtu għax ma nistax noħsib klieb, għandi biżejjed f'idejja. U tal-qitna bħall-erba fost il-ġimgħa. Ma miskina ma ħallitniex fjakki. Issa li trejjaqna rġajna nħaffu l-pass. Ġbejt lejn ir-razziet fejn kont rajt mandra bit-tiġiġ għal pilpal tal-bajtar. Ġiex qal li aħjar ma nitħlux mal-kurzi ta' il-bitni. Għaddera ta' żewġ tikliep it-tiġiġ alla ma milhom. Sit ir-razziet ħareġ jitkixxef u kif rana ġara l-warajna b'ħatar. Lebbitna kemm stajna ma' milli jidher baster ġi mrekken u qavitt ma' x'smajtu jingħaj. Qabdu u ħadu ġewwa. Ma stajtx induru nara x'kien qed jiġri. Kif stajt ngħinu? Ma kienx mument li daħħaltu hemm, itta ma jtbiss li ma jġilux kif kien ċrali jien. Forsi dan kien bniedem qalbu tajba u li l-baster jeteħ kien ixralu, nispera li jekk ġralu. Mill-ġdid sibt ruħi waħdi u ħassejt din id-dispra. Ġiet din l-ħajra li nżul il-seħbiti Sandy li għal xi jumej kienet għamlet il-prinċipp tagħha. Kont nagħti għajn waħda biex insir naf dwar il-ġri u li se kellha minni. Sallum nid-dubi da kienu x'għadhom magħha. Dawn il-ħsibijiet kelli nwarrabhom hekk iftakart ġisir minni li kieku dak il-kifer kellu jiksibni taħdi frejħ. Baħt triq twila u dritta ma tar fir-raħal. Imxi u ġib il-mini imxi. Robt lejn ruqa djar. Telli l-kun ġejt fraħal jor. Xtaqt nitrejjax. Kont li kważi jum sħiħ bifti t-kelb tal-qtates. Ix-xort jenitni. Għax imni f-sejja ħaduni lejn post fejn xinis kienu jħobbu jihilsu mill-iskat li kollom. Għallibt bux ftit fil-boros biex sibt xiluqom tal-ħobż bil-buter u l-perżut. Bat imniħri ħabat ma bitċad ma tal-brodum daqsa l-abi waqek kif ħtafta bej snini. ċrej tal-taħt rakbir tal-ġebel mitluq falqa u bat tingerrem fl-adma daqs li kiku kont fl-aqwa pranzu. Naħseb li trak ma kienu xilom li parkjaw hemm għax minn taħt il-magna kienet ħirġa sħana. Billi kon fjak, ħassejt bħal dexa bart fuqi. La irritni, nersa, eżatt, taħt il-magna. Bej li kon tal-qalbin gerrem fl-adma u bej li kon tajjin, sitruħi fl-ħjar raqda asħana. Kienu l-ewel raġġi ta' xemx fuqi, li ġeluni norok għajnejja u niftakar fejn insab. Ħassejt dirrit nitmattar u nitġebbed biex intajjar lejja li kelli f'saħja. Ma tul dan l-eżerċizzju deli li kelli xi ħaġa dellek minn fuq oħon isa spallija. Għad li ma stajx niflisew x'kien, Ma domx band baħt bil-praspura li ċratli. Sibt il-magna ta' traknet għattar iż-żejt. Kontam il-tlejl taħta u xuf nimxappa b'dak il-taħlit u t-tidlik iswet. Dan kien jonqos issa minn fuq li ma kellix min jaħsilni. Kif kont se neħles miżjut u l-intejjen li kelli fuqi. Rixt ġirja u kif waqaf tfertirt fertira bħal ma nagħmlu aħna l-klib biex neħilsu mill-ilma żejjed meta nixxarbu. Imma żejt mhux ilma. Sufit il kienu qed baqa'. Mifxul ħosbim dak li ġirali bqajt ser bl-aħsieb il-fejn isquni riġlejja. Meta f'daqa waħda quddiem itfaċċa l-bahar. Oj, stenna ftit. Inkifini. Għammux ġdijt għalija. Minnef kem nżilti xat ma sidi. Fl-aħħar is-sema ħenna lija, ġabni fl-inħawi li nafhom xiber b'xiber, san sitra bajnejja maluqa. Ħadd nifs li ġeret u l-ġismi sa d-dwiefer ta' saqajja u t-tarf ta' dembi. Rabbejt kuraġġ tal-jun li jeni biex nitlattela lejn dar sidi f'ħakka tajn. Wasalt quddiem il-bieb, kim maluqa. Kważi ħadd mader fit-triq, kien għadu kemm żernaq. Tħallt nistaħba taħt it-tina li hemm meżgħat quddiem id-dar u qatt nistenna. Kien illi ma tliet xhur nieqes. Min jaf ġużi kien x'għadu s-safar. Taġġejn kienet tarfitlu kif tlaqta ma setax jonqos. Issa sejdu x'in jarawni. Kemm ħassejtni disgrazzjat. Għad li kont sib ġurdija. Mitluf newden kif kont bil-kem ħassejt, kien nofs dawra fuq il-maqbad tal-bib tal-garax. Kien ġejn ħirġa' tiknes il-bankina bħal ma soltu tagħmel kull filgħodu, xrift il-barra mill-triet tas-siġra, witxi fl-art bil-mistkija. U ħallejta tarani. Oqgħod, radni. Donna ma tax każ? Kif bdejt tiknes? Possibbli ma rfitnix. Ftakartu ma sura kontu tajta raġun. Kif setet tara fija lil-dasti tagħha meta kont daqshekk Maħmud mtappan? Broda mill-żewġ passi l-quddiemu ferfi dembi biex nurija li nafa. Tatini daqqa tajn twila, imbagħad tajtet mistaġba dasti. Fil-prompt qabet ġewwa. Sibti seġġib lil-ġuży biex jikkonfermala li jinkont tassew dasti, ma le. Reġat faċċat fil-bib u ħida. Mill-ider ġuży kien il-bogħod. Għax kieku żgur li ħareġ magħha, kellha ċ-ċinga tiegħi fida. Imtlejt bil-ferħ li kienet se tiġborni, ma sugrajx naqsam u bqajt inħax kemm mal-art li kieku aħna l-klieb nafu nibku, jgħal se kont inxerret buħ iżjed mill-Madalena. Sitti qasmet għall-ħdejja. Dawrit li l-kullaru mexxietni lejn id-dar ħafif ħafif dritt tal-ġoxxa wera. B'ċarru tam xarba fil-petrolju orkit li uneħkit li kemm setet minn dak iż-żejt jinten li kien kelli mċappa sbija. Mbagħad orka sewwa biex xampu bl-masħun waqt li nkollu tistaqsini fejn mort waqt minn kont dak is-żmien kollu biex ħallitni hekk traskurat. Anki l-kieku kont nista' nweġiba, niżgurakom li l-sieni kien jekilli ma' s-saqaf ta' ħalqi u nibqa' mutu. Kif stajt infissla miex ix għaddejt? Stajt biss inħares leja bajnejn miksura f'ħarsa ta' mħabba u ħniena li issa setet tiflihom li ċar għax is-suf li soltu jagħtihom kien imxarrab u miġbud f'ġenb wieħed. Wara l-banju ġabitni nikolik il-solidu mill-borza favorita li kont niggosta. Kemm ħassejtu witjet minn dak tal-qtates? Tatti wkoll ftit ikel mill-borma tagħha, l-aqwa deserta li hija. Dan il-jum żgur laqgħad ma kont se ninsieħ u laqqas ma kont se noħlhom bil-ftajjar x'kien nisriħ. Minnhom il-quddiem. Ħajti kienet tkun waħda ta' rutina. Imma ma kont se niddejjaq. L-aqwa li kont id-dar. Sidi ġuży ġi mis-safar xi 15 wara. Il-ferħ li fraħna b'xulxin ma jitfissirx. Kien jaf bil-praspura li għamil ta' xmartu kien turitu b'kollox. Ħassejtu li sar iżjed ħobni la darba kien inexxi li nerġa' lura d-dar, anzi. Biex jurini li jaf dani, kull meta kien joħroġni, kien iħolli miċ-ċinga. din il-libertà kont inħossa t-tella nissema. Kont lilla ġirja waħda l-qoddim daqsta fata ġebla l-bot u nerġa' lura lejh. Nxammem mal-ġemp tat-triq biex nitkixxef xi klieb għaddew minn hemm u fl-istess ħin nimmarka t-territorju. Jekk nhar jiena rieħu nitbiegħet iż-żejjed si dik nisaffar li wi ċab-ċab waħda jdejh u jien intira l-idejh. Kont ikun naf xi kmanzi ordnali, għax kif tasal nisimgħu jgħidli warajja biex inkompli nimxi warajh. Id-dawra tal-qala lejn il-belveder u l-tibqa' nieżla minn fuq ir-ruħ taż-żewwieqa drajta bajnejja magħluqa. Għaddejt snin ta' kuntentizza mas-sidien. Hekk li xi aħd bla m'għandu ngħid biex daqgħad. Rikbitni marda li sidi tant kien jibża minnha. Il-pil sar li joqgħod oqgħod. Rabbili ċerta riħa li timbuttak minn barra l-uġieħ li kien jaqbadni. Ħadd ma kien għadu jis-sogra jifraħ bija u jmellisni. Juzi u Jane għamlu kull ma kien possibbli biex neħu l-kura meħtieġa. Meta l-vedż gurhom li ftit kellu tama li nista' niksib saħħti lura. Ħaġa waħda kien fadal. Li raqduni. Damu qatt ieħed ella u jniżlu jerġgħu jinżnu. X'kien ifisser li nifirdu. Sida ħaffer ħofra eżatt. Taħt il-ħajt tal-ġnien. Xi żewġ piedi font. Li ħadni miegħu rajja ħaffer. Qalbu maqsuma kien qalli. Aw se tkun tistrej int meta nġibuk bla ma tkun taf. Aw tkun qribt tagħna mhux hekk. Aħna dejjem hawn fil-ġnien miegħek inkunu. Jumejn wara tħaffir ħadni sant il-vett. Dan tani titqiba li bi qabadni nas kbir. Samħassejt ninhom f'baħar ta' dlam lejn il-limbu tal-klieb. Ħofra għaddel tal-ħajt tal-ġnien tas-sirin tiegħi. Juzi u Jane.
Għadek kif smajt rakkont mill-ktieb wara il-bibin tal-istitut u rakkonti oħra ta' Francis Sultana. Qari Anton Grasso. Tekniku Joe Brincat. Infakruk li il-ktieb wara il-bibin tal-istitut u rakkonti oħra jista' jinkiseb mill-Uffiċċju Parrokjali Għajn Sielem għal prezz ta' 10 euro.